Bueno, creo que os efectos xa os estamos vendo, como vemos a xente xa preguntar e parar, non? Que, de que se trata? E se trata basicamente de concienciar. A cidade limpa mantémola entre todos e todas. Somos unha cidade amigable cos animais de compañía, coas mascotas. Queremos seguir sendo esa cidade amigable coas mascotas, pero queremos que esa convivencia pois sexa boa e que ademais isto contribuya a mellorar o aspecto da nosa cidade. Estamos facendo uns esforzos brutales en limpeza e mellora pois de todas as rúas, a sair, as veras rúas, e queremos que isto tamén contribuya a manter pois limpa a nosa cidade. O que estamos a facer é iniciar unha campaña onde vamos a regalar pois uns elementos para levar pois auga con vinagre, que pois o que dicen, aconsellan para que eses efectos dos orines pois non corroan os materiales, sino que contribuamos con isto pois a súa limpeza e así entre todos e todas manter pois a nosa cidade limpa e manter tamén esa convivencia entre as mascotas o Concello de Lugo.